Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Njemi me titujt kryesor. Nëse Bashkimi Evropian na e mbyll derën, të gjithë shqiptarët do të jetojmë në një hapësirë të vetme, thot presidenti Thaçi. Kryeministri Mustafa në Bruxell do të kërkoj liberalizimin e vizave me kusht. Analistët thonë se iniciativa është e vonuar. Marrëveshja bërthamore me Iranin ka dështuar, thot sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nëse Bashkimi Evropian e mbyll derën për Kosovën, atëherë të gjithë shqiptarët në rajon do të jetojnë në një hapësirë të vetme, tha për Radion Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Reagimi i tij pasoi deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë se Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk mund të përjashtohet nëse perspektiva për antarësimin e Ballkanit në BE venitet.
Natyrisht, qytetarët e Kosovës janë të frustruar me Bashkimin Evropian, me ngurtësinë e tyre, me bllokadën e tyre dhe padrejtinë në vendeshkimin që po i bën qytetarëve të Kosovës për procesin e liberalizimit të vizave, sepse Kosova ka përmbyllur të gjitha kriteret e nevojshme dhe domosdoshme dhe kretë mirë të papritur dhe të padrejtë ka vuar dhe çështjen e demarkacionit. Natyrisht, as e kuptojmë vitin 2013 deri tekse edhe sot, nëse Bashkimi Evropian mbyll derën për Kosovën, që shqiptarët do të jetojnë në një hapësirë të vetme për të integruar pastaj tutje në familjen evropiane.
Krye prokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi tha sot se prokuroria e shtetit gjatë vitit të kaluar ka trajtuar 35 raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar të nivelit të lartë dhe për 26 nga to kanë ngritur akt akuza. Ai tha se lëndët e tjera janë në fazën e hetimeve. Në këtë drejtim kemi hetuar dhe ngritur akuza për herë të parë për ministra në detyrë, ish ministra, deputet, kryetar të komunave, ish kryetar të komunave, kryetar të gjykatave, prokuror, policë dhe shumë zyrtarë të tjerë publik, tha Lumezi në një konferencë me gazetarë. Krye prokurori i Kosovës tha se institucioni që ai drejton ka hetuar edhe përfaqësues të partive politike, pavarësisht, siç u shpreh ai, rolit të tyre në shoqëri. Washingtoni u bëri thirrje autoriteteve të Maqedonisë të formojnë pavonesë qeverinë e re. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit i tha zërit të Amerikës se pas zgjedhjeve të dhjetorit ka një shumicë të qartë në parlament dhe se qeveria e re duhet të formohet pavonesa të mëtejshme. Politikanët që përpiqen të bllokojnë formimin e qeverisë, tha zyrtari amerikan, po minojnë shtetin ligjor, procesin demokratik, stabilitetin e vendit dhe të rajonit më gjerë, që prej zgjedhjeve të parakoshme të dhjetorit në Maqedoni po vazhdon ngërçi politik me zvarritjen e transferimit të pushtetit të shumica e re e deklaruar parlamentare. Rezultatet e testimit tregojnë se agentin nervor vdekjeprurës sarin ose substancën gjashme është përdorur në një sulm të dyshuar kimik në Siri, tha Organizata për ndalimin e armëve kimike. Kreu i kësaj organizate, Ahmet Uzumqu, tha se mostrat nga 10 viktima janë analizuar në 4 laborator. Rezultatet e këtyre analizave tregojnë ekspozimin ndaj sarinit ose substancave si sarini, tha Uzumqu. Nga sulmi dyshuar kimik me 4 prill në qytetin Khan Sheikhon janë vrarë mbi 80 veta. Për këtë sulm perëndimi ka fajsuar forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad. Damasku e ka mohuar përgjegjësinë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në fillim të javës së ardhshme në Bruxell pritet të prezantojë një kërkesë për liberalizimin e vizave për Kosovën me kusht. Analistët thonë se kërkesa e tillë është e vonuar dhe se vështirë mund të hasë në mirëkuptim. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të udhtojë në fillim të javës së ardhshme në Bruxell, ku do të prezantojë kërkesën e tij të re në lidhje me liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës. Ai ka paralajmëruar se do të kërkojë që fillimisht të ndodhë liberalizimi i vizave për shtetarët e Kosovës dhe më pas, në një afat prej 2 vjetëve, Kosova të përmbush kërkesën e Komisionit Evropian për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mustafa do të kërkojë që Bashkimi Evropian të suspendojë me kusht për 2 vite kriterin e ratifikimit të demarkacionit dhe nëse Kosova brenda këtij afati nuk e përmbush këtë kriter, asaj t'i merret sërish liberalizimi dhe t'i kthehen vizat. Kryeministri Mustafa ka deklaruar së fundmi se këtë çështje e ka diskutuar me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherinin dhe me ministrin e jashtëm të Gjermanisë Sigmund Gabriel, ku sipas tij ministri gjerman ka premtuar se kërkesa do të merret parasysh. Mirpo njohësit e integrimeve evropiane dhe ata të zhvillimeve politike konsiderojnë se një kërkesë e tillë nga ana e Kosovës është e vonuar. Ata thonë se edhe në rast se një kërkesë e tillë pranohet, ajo mund të vonojë shumë derisa të miratohet nga Brukseli. Besa Shahini, njohëse integrimeve evropiane, tha për Radion Evropa e Lirë se ka raste në të kaluarën kur Komisionit Evropian i janë drejtuar kërkesa që jo domosdoshmërisht kanë qenë relevante për proceset integruese dhe në disa raste BE-ja ka pranuar që t'i heqë disa nga kriteret e përcaktuara. Ajo ka përmendur si shembull rastin e Bosnjë-Hercegovinës, ku në vitin 2011 BE-ja kishte kërkuar që ta ndryshojë mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Megjithatë, në rastin e Kosovës Shahini thotë se ideja e kryeministrit në këto momente vështirëse mund të has në mirëkuptim, pasi që Komisioni Evropian dhe vendet anëtare e kanë vendosur gjithë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën në demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Pra, nëse kryeministri kërkon një gjatë të tillë, kjo është mirë, por kjo nuk do të thotë që Komisioni do të tërhiqet për një kërkesë, edhe nëse nuk është kërkesë relevante për procesin e liberalizimit të vizave, siç nuk është ratifikimi për kufirin me Malin e Zi. Pra edhe në këtë rast, ata do të marrin shumë kohë deri sa të tërhiqen prej kërkesës së tyre, që do të thotë se prapë se prapë kanë kalu shumë vite.
Kurse analisti politik Imer Mushkola e thotë se marë parasysh që ndrimin e drejtanishëm të Bashkimit Evropian, nuk beson se kjo çështje do të gjejë kompromis. Ai pohon po ashtu se në këtë drejtim varet shumë edhe nga vullneti Gjermanisë brenda BE-s si shteti më mendikim. Kryeministri Isa Mustafa është dashur ta kërkojë një gjë të tillë kohë më parë, jo tash kur po e sheh se e ka të pamundur të sigurojë votat për kalimin e demarkacionit. Ai dhe partneri i tij koalicionit Kadri Veseli e kanë gjithë përgjegjësinë që ta kalojnë këtë marrëveshje, ka thënë Mushkola në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi shihet si pengesë kryesore për procesin e liberalizimit të vizave për shtetarët e Kosovës, por Besa Shahini mendon se edhe nëse përmbushen kriteret e fundit në këtë proces ku bëjnë pjesë kriteri për ratifikimin e demarkacionit dhe ai për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, prap liberalizimi si pasaj do të jetë problem.
Honest base, po duket që nuk ka disponim për liberalizimin e vizave për Kosovën, edhe nëse kalon demarkimi i kufinit me Malin e Zi, edhe nëse ratifikohet. Ka shtete anëtare që janë të kaluar në përzgjedhje. Ata e shohin Kosovën si rrezik migrimi.
Si do të qoftë, mbetet të shihet se si do të paraqes kërkesën e tij në Bruksel kryeministri Isa